Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Festa por todo alto está a preparar o colectivo ecoloxista Adega para celebrar o 10º aniversario de Proxecto Ríos. Neste 2014, o proxecto de voluntariado ambiental en ríos máis importante de Galiza cumpre 10 anos. O vindeiro día 29 de xuño, Adega e os máis de 200 grupos de voluntarios e voluntarias de Proxecto Ríos dedicarán a xornada a festexar este cumpreanos na área recreativa de Tapia Carón do río Tambre, con todo tipo de actividades, espectáculos, roteiros, obradoiros, contacontos. Hoxe falamos con Virxinia Rodríguez, presidenta de Adega e, ademais, unha das promotoras de Proxecto Ríos en Galiza. Saúdos, Virxinia.
Hola, bons días.
Supoño que non é doado manter un programa de voluntariado ambiental tanto tempo en vigor, 10 anos.
Bueno, pois a verdade é que con ilusión eu creo que se leva pois moi ben. Son moitos anos, pero gracias a que hai un grupo de voluntarios que ano tras ano están acompañándonos e tamén gracias ás novas incorporacións e obviamente gracias ao apoio da organización, bueno, pues conseguimos que ese sea un programa que por hoxe podemos decir que é un dos poucos que se mantén de educación ambiental e voluntariado aquí na Galiza. Por lo tanto, queremos cumplir estes 10 anos esperando que veñan outros moitos máis e poidamos seguir traballando pola conservación dos ecosistemas fluviais.
Que cualidades ten o Proxecto Ríos que tanto chaman a atención ou que tanto atraen ao voluntariado galego?
Bueno, pois eu creo que o que fai que o Proxecto Ríos é un programa que sigue tendo vixencia na actualidade é o compromiso, por un lado, que a organización ten cos voluntarios, a cantidade de actividades que se ofertan complementarias, non só as inspeccións, sino que tamén tratamos de formar a todos os voluntarios a través dos cursos de formación, dos encontros, a través de edicións de manuais. O que fai é que non sexa un proxecto que sexa rutinario, que ano tras ano vai innovando e permite aqueles grupos que están máis interesados pois poidan desenvolver actividades pois complementarias á inspección, xa sexa en eliminación de especies invasoras. Este ano tamén imos a presentar o manual de custodia fluvial, que o que pretende que sirva e reforce aos grupos que están a participar no Proxecto Ríos en proxectos xa máis avanzados e polo tanto lles permite ir interactuando co seu ecosistema, co seu río neste caso, e polo tanto, bueno, pois seguir traballando pola conservación deste recurso e deste río que les decidiron adoptar.
Virxinia, quizáis o máis rechamante de Proxecto Ríos é a gran cantidade de persoas que consegue involucrar en todo o país. E dicíamos que máis de 200 grupos de voluntarios e voluntarias están a participar nesta iniciativa, pero a cantos galegos e galegas chegou Proxecto Ríos nestes últimos 10 anos?
A moitísima xente, porque grupos de voluntarios son 200, pero hai grupos que son de 20 persoas, co cual estamos a falar de unha cantidade de voluntarios que eu creo que si digo 20.000 persoas participando ao longo destes 10 anos, eu creo que non sería descabellado pensar, porque foron moitos campos do TEA que desenvolvemos, sempre vamos polo 7º campo do TEA, foron 25 cursos de formación, foron moitísimos os roteiros que ano tras ano levamos facendo e que se achegaba non só voluntarios do Proxecto Ríos, sino xente que se enteraba de que se iban a desenvolver unha actividade en un determinado río e se achegaban. Polo tanto, obviamente, aínda non fixemos os cálculos, pero creo que máis de 20.000, diría eu, participantes en nas distintas actividades do Proxecto Ríos.
Uh-huh. 20.000 persoas que se achegaron aos ríos nos últimos 10 anos, e que supoño que eso terá resultados a nivel de concienciación ambiental e de participación da cidadanía na relación co seu contorno.
Eu creo que o feito de que dende Adega se le desenvolvera unha campaña reivindicativa no seu momento a ILP e paralelamente se desenvolvera este proxecto de voluntario ambiental fixo, e non me cabe a menor dúbida que o plan hidrolóxico de Galicia Costas fora un plano que dende logo se prohíbe a construcción de minicentrais de xeito transversal. Eso non me cabe a menor dúbida que se non fora porque houve xente que sentiu unha sensibilidade especial acerca dos ecosistemas fluviais, xa dende un punto de vista vista reivindicativo a través da CLP, pero tamén dende un punto de vista educativo, involucrándose e tendo unha certa sensibilidade por estes ecosistemas, non se conseguiría. Por lo tanto, creo que temos que estar todos, todas orgullosas de conseguir o que se fixo, es decir, de conseguir que despois de 10 anos a conciencia ambiental galega respecto aos ríos mellorou e xa os ríos se venden de outro punto de vista. Obviamente queda moitísimo traballo por desenvolver, ainda seguimos vivindo de costas en moitos casos a estes ríos, os ríos siguen sendo entubados, siguen sendo entendidos os parques fluviais como lugares de onde se sedimenta e en lugares en donde non hai un bosque de ribeira adecuado, pero eu creo que hoxe por hoxe a sociedade galega ten outra sensibilidade cara aos ríos, e iso que queremos celebrar estes 10 anos convidando a todos os participantes do Proxecto Río e a toda a xente que queira estar con nós a disfrutar dun día que esperemos que veñan moitos máis, pero os 10 anos nos parece que unha cifra suficientemente importante como para poder celebrálo.
Ao final de cada un destes 10 anos, a Dega Proxecto Ríos realizaba un informe sobre o estado de saúde dos ríos galegos que foron inspeccionados dentro deste programa de voluntariado ambiental. Pero, Virxinia, se tivéramos que facer un informe aos 10 anos, que evolución ambiental diría a Dega que está a ter a rede galega fluvial?
Bueno, pois quizáis non o que notamos é que aínda que a calidade da auga podemos decir que se mantén, ou en algúns casos sí que se observa un empeoramento, pero sí que se observa que eses esforzos en depurar as augas en moitos casos sí que puido ter unha certa eficacia e hai un mantemento na calidade da auga, nos parámetros físico-químicos. Pero sí que observamos unha degradación do bosque de ribeira. Observamos que os nosos ecosistemas fluviais están deixando de un lado esa vegetación que é fundamental. Temos que dar un maior fortaleza a demandar que este bosque de ribeira se conserve, xa que vai a ser fundamental para que o seu hábitat, bueno, pues non se siga degradando. De aí que este manual de custodia fluvial lle permita aos voluntarios pues, facer iniciativas de fincapé para conservar estas beiras, conservar esta vegetación.
A festa, a celebración deste 10º aniversario de Proxecto Ríos terá lugar o vindeiro 29 de xuño na área recreativa de Tapia en Santiago de Compostela. Este será o lugar escollido por a Dega para celebrar por todo alto este aniversario. Fálanos un poquinho do programa desta xornada, Virxinia.
Bueno, pois vai a ser unha xornada que dende as 11 da mañá ata as 8 e media terá actividades de continuo. Faremos roteiros alrededor do río Dambre, faremos obradoiros de pegadas, estarán magos con nós para facer máxia vinculada co sistema fluviais, teremos Anxo Moure facendo contacontos, eso xa sería ao longo da mañá. E xa pola tarde, bueno, pues, queremos darlle un punto de vista pues, lúdico, e tamén vai haber un obradoiro de baile, en donde nos ensinarán, bueno, pues, aprenderemos os que non saiban a bailes tradicionais, a muñeira, e a muller era como referente do xiro da roda do muiño, e polo tanto, ao final, bueno, pues faremos esa unha pequena demostración do aprendido e tamén haberá pues ese a cargo do grupo de música, bueno, pues farán un baile. En xeral, bueno, pues serán actividades lúdicas en donde os grupos de voluntarios, bueno, pues estaremos compartindo experiencias e compartindo pues nun ambiente pues como área recreativa de Tapia, pues un encontro donde, bueno, pues donde disfrutar en todos xuntos de este espacio e intercambiando pues experiencias, que é importante.
Un acontecemento, un encontro festivo ao que están convidados os voluntarios e voluntarias de Proxecto Ríos, pero tamén todas aquelas persoas que queiran achegarse. Virxinia Rodríguez, presidenta da Dega e promotora de Proxecto Ríos. A idea da Dega de Proxecto Ríos é continuar outros 10 anos máis.
Obviamente, que ese é o noso objetivo. Tamén hai que recoñecer que temos un financiamento moi forte de Augas de Galicia. Para esta festa tamén hai unha pequena colaboración de voluntariado da Xunta de Galicia de Confederación de Miñosil. E hai que ser conscientes de que se non houbera unha aposta económica non poderíamos chegar a onde chegamos, pero tamén temos claro que no caso de que se perdera pues, esta oportunidade económica, seguiríamos traballando, facendo crecer e fluir, como decimos sempre, o Proxecto Ríos.
Virxinia Rodríguez, noraboa Proxecto Ríos, a todo o equipo que o compón, por suposto, noraboa aos voluntarios e voluntarias por cumprir estes 10 anos de Proxecto Ríos. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.